ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17:05. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ვატო ჯორკოშვილს. ვატო არის ავტორი ფილმისა, რომლის პრემიერა დღეს გაიმართება ლიტერატურის მუზეუმში 18:30. ეს არის დოკუმენტური ფილმი ობიექტივი 8. ამ ფილმის შესახებ დღევანდელ დილის გადაცემაში უკვე გიამბოთ ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. დღეს ჩვენ გავესაუბრებით ვატოს, ამ ფილმის ავტორს, ვისაუბრებთ რაზე არის ეს ფილმი, ამ თავითვე გეტყვით, რომ სურათი ასახავს სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. ობიექტივი 8, იმიტომ რომ საუბარია კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში ეგრეთწოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილ ადამიანებზე. ქალების უფლებას ასახავს, ხო ასე არის ვატო, პირველ რიგში ეს ფილმი. და სამწუხაროდ ამ ფილმის პრემიერა დაემთხვა კიდევ ერთ ფაქტს, მკვლელობას ილიას სახელობის უნივერსიტეტში დღეს. აი, ახლა ვრცელდება ინფორმაცია დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოეხმაურა ილიაუნში მომხდარ ტრაგედიას. გაგახსენებთ, რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენით საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ახალი ნორმების შემოღებას ითვალისწინებს და ამ მიმართულებით ცვლილებების საკუთრივ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის დახმარების შესახებ კანონში და მთელ რიგ სხვა კანონებში შედის. და კენჭისყრის დაწყების წინ პარლამენტის თავმჯდომარე ილიაუნში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა, ციტატა: „პროექტ ჩვენ კენჭს უყრით იმ საზარელი ტრაგედიის სპონსორ, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში დატრიალდა, იქნება ამ კანონებით მაინც შევეხმიანოთ ამ უძიმეს მდგომარეობას, მაგრამ მხოლოდ კანონი ვერაფერს უშველის. პროექტის მიხედვით ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული პირები დამატებითი უფლებებით ისარგებლებენ. სამწუხაროდ ის ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში, ჩვენ ვერ უშველით ვერანაირი კანონით და ვერანაირი დამატებითი უფლებებით ვერ უშველით ამ ადამიანებს.“ გადაცემის პროცესში ჩვენ დაუკავშირდებით, სატელეფონო ჩართვა გვექნება ბატონ ირაკლი ვაჭარაძესთან, ის გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ასევე 18:30 გაიმართება იუსტიციის სამინისტროს წინ ორთაჭალაში. ეს არის საპროტესტო აქცია და აქციის ორგანიზატორები გამოეხმაურენ ამ საზარელ ფაქტს, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში. და ალბათ ბატონი ირაკლი თავად გვიამბობს, რას მოითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან პირველ რიგში. როგორც უკვე თქვი დასაწყისში, დოკუმენტური ფილმი, რომლის პრემიერა დღეს გაიმართება ლიტერატურის მუზეუმში, დაკავშირებულია გარკვეული თვალსაზრისით ამ ტრაგიკულ ფაქტთან ალბათ. და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვატო ჯორკოშვილი არის ამ ფილმის ერთ-ერთი ავტორი. პრეზენტაციასთან ერთად გაიმართება ფოტოები, რომლებიც თქვენ გადაიღეთ, როგორც ვიცი, და ანუ კადრები, რომელიც არ შევიდა ფილმში, ვატო.
კი, ეს ცალკე იქ ცხოვრების პერიოდში გადაღებული ფოტოები.
მოდი გვიამბე, ორი ავტორი ყავს ამ ფილმს, ბეკა წიქარიშვილი და ვატო ჯორკოშვილი. ჩვენ პრინციპში, ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცის, რომ ამ ფილმს ამზადებდით. ქალთა ფონდი საქართველოში იყო ჩვენი სტუმარი და ამ ფილმის, როგორ გითხრათ, ეს გამოფენა და ფილმი მოამზადა ფონდმა ტასომ და ქალთა ფონდმა საქართველოში, ხო, ასია, და აგრეთვე თქვენმა ორგანიზაციამ, დემოკრატიისა და
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი.
ადამიანის უფლებების სწავლების მონიტორინგის ცენტრმა, ანუ სამი ორგანიზაცია მუშაობდა.
კი, სამი ორგანიზაცია იყო დონორი, ესე გამოდის.
და რამდენადაც ვიცი, თქვენ ვთქვათ, ცხოვრობდით ამ ადამიანებთან ერთად, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდ დროს ატარებდით ამ ადამიანებთან და პირველ რიგში ალბათ ამ სურათების რამდენი ხანი იყავით ამ ხალხთან ერთად და რას აკვირდებოდით?
კი ბატონ, პროექტში თუ უნებას უცენტ მეც გამოეხმაურები და მინდა რომ ჩემი გულისკივილი გამოვხატო ამ დღევანდელ საზარელ ფაქტთან დაკავშირებით მართლაც და ნამდვილად სწორედ ვთანეთ რომ ჩვენი ფილმიც ამ პრობლემასთან ძალიან ჭიდრო გადაკვეთაში არის ჩვენ ძალიან ბევრი არა ესეთი ფატალური შემთხვევა მაგრამ საკმაოდ ძიმე ისტორიები მოისმინეთ ამ ქალთა მხრიდან სწორედ აი გენდერული ჩაგვრის კუთხით
ქრებისგანი ჩაგრები
ქრებისგან და მე შეიძლება თქვენ კითხვას, ანუ ჩვენ
ვიცით. ანუ მოდი დაუკონკრეტოთ რადიომსმენელს რო აქ ლაპარაკე უსახკარო ქალების მდგომარეობაზე, სოციალურად დაუცველ ქალებზეც, მაგრამ ქალებზეც რამდენადაც ვიცი, რომლებიც ვერ ცხოვრობენ თავიანთ ოჯახებში, ანუ რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ იზოლებულნი არიან, იცხოვრონ აი ამ თავშესაფარში.
ანუ ჩვენი ფილმის ფოკუსი იყვნენ ძირითადად მარტოხელა ქალები, რომლებიც მარტო ცხოვრობენ დღეს, მაგრამ ანუ წარსულ გამოცდილებაში აქვთ მეუღლესთან ურთიერთობის და საკმაოდ მძიმე ურთიერთობის გამოცდილება ჩაგვრა პირდაპირ ვთქვათ როგორც ფიზიკური ასევე ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ჩვენ ცხოვრობთ 9 წლის განმავლობაში ამ ობიექტში და ანუ მიზანი ჩვენი ცხოვრების იყო რომ უფრო შიგნიდან და უფრო ახლოდან გვენახა ეს სიტუაცია და ფილმზე გვემუშავა არა საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ჩემი დაკვირვებით ესია ტელევიზიების მხრიდან რაღაც ზედაპირულად და არასიღრმისეულად ხდება ხოლმე ამ პრობლემის ან გაშუქება ან სიუჟეტების მომზადება და ჩვენ გვინდოდა რომ ფილმის საშუალებით აი უფრო სიღრმიდან გაჩვენებინა
ეს რეალური თანახმანი იყვნენ ეს ქალები გადაღებაზე ხო იცით რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული ეთიკური პრობლემაა ხო
ეს სერიოზული პრობლემაა რომ ჩვენ არც ერთი გმირი და არც ერთი პერსონაჟი რომელიც ფილმში არის ნებართვის გარეშე არ ყავს გადაღებული იყვნენ ისეთებიც ვისაც არ ქონდა სურვილი და გაგვაფრთხილეს რომ არ უნდათ გადაღების შემდეგაც ნუ ხდებოდა ისეც რომ ჩვენ ვიღებდით იქ სიტუაციას მაგრამ მე ვუთქვიათ რომ არ მინდა რომ გამოიყენოთ ჩემი კადრები და წავშალეთ მე ეს მონაკვეთები, მაგრამ პრობლემა ძირითადად იყო უფრო პრობლემა რა უფრო წინააღმდეგობა, ანუ მამაკაცების მხრიდან მათ არ ქონდათ სურვილი გამოჩენის ფილმში. ძალიან ბევრმა გაგვაფრთხილა რომ არა, გაგვაფრთხილა რომ არ გამოგვეყენებინა მათი კადრები, გვირჩევდნენ კიდევაც რომ ჯობია ქალები გადაიღოთ ისინი.
ანუ სხვენოდათ. უფრო კაცებს
სხვენოდათ, ალბათ თამოყარეობის რაღაცა საკითხი იყო, არ ვიცი, მაგრამ თავიდან სულ თავიდან როდესაც ეს იდეა გაჩნდა, ზოგადად უსახკაროთა გადაღება გვინდოდა, ცხოვრება ობიექტში და გადაღება, მაგრამ შემდეგ სწორედ BMC-სგან წარმოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ კონკრეტულად ქალებზე გავეკეთებინა აქცენტი, რამდენადაც ერთი სხვა ეს ადამიანები სოციალური ჩაგვრის ქვეშ და ეკონომიკური ჩაგვრის ქვეშ იმყოფებიან და მეორე მხრივ თუ ჩვენ ზოგადად ქართულ რეალობას გავითვალისწინებთ პატრიარქატულ გარემოში ისედაც დაჩაგრულია ქალი, აი ამ კუთხით ამ ორი ასპექტის გადაკვეთა საინტერესო იქნებოდა და ჩემთვისაც პირადად ეს უფრო საინტერესო და მისაღები აღმოჩნდა. ამიტომ გავაკეთეთ აქცენტი
ქალებს ესე. არა მე თვითონ ქალების სახეები ჩანს ალბათ ფილმში, არამედ ყოფა მათი ხო, რომ აუბერო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში თვითონ აი ეს გარემო რომ შეცინის ცხოვრობენ, აღწერეთ, აჩვენეთ.
თავისთავად კი გარემოც ჩანს, აქ არიან ბავშვებიც ძალიან ბევრი.
აუბერო ბავშვები თამაშობენ და ბექაყვება რომ ესეთი დაამახსოვრდა რომ ძალიან ესეთი სასტიკი თამაშები იყო.
ძალიან საოცარი ჩემზე პირადად თვითონ იმ მომენტში ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რასაც უყურებდი მათ თამაშს, რომ მართლაც განსხვავებული ბავშვები არიან და იგრძნობა აი ეს ამ ფსიქოლოგიური დაძაბულობის, სტრესის გავლენა მათ დაწყებული მცირეწლოვანი ასაკიდან უფროსების.
ეს ადამიანები პრინციპში მათი მომავალი ჯერ გაურკვეველია შეიძლება ასე თქოს ხო, რამდენადაც ვიცი რომ გაურკვეველია ამ შენობის ბედიც, უბრალოდ გარკვეულია შენობის ბედი იმ თვალსაჩინო ისეთ რომ მათ გამოსახლება ემუქრებათ.
ხო, საკუთ გამოსახლება მათ ნამდვილად ემუქრება, დიდი ხანია ემუქრება და მუდმივად ამ სტრესის ქვეშ არიან, რომ ელოდებიან დღეს ხვალ როდის გამოასახლებიან თვითონ შენობა, შენობის ბედი, ვის ეკუთვნის, ვის ფლობელ, მე პირად ვერ გავარკვევ, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა აზრი.
თამიტულია შენობა?
ზოგი ამბობს, რომ გაყიდულია კერძო საკუთრებაშია თუ საჯარო საკუთრებაში, ეგეც ვერ დავადგინოთ, ცოტა რთული აღმოჩნდა ბოლომდე კონკრეტულად რო ვთქვა, მაგრამ ანუ ფაქტი ერთია, რომ ყველა შემთხვევაში მათ გამოსახლება ეთიან ემუქრებათ და ღიაცის ქვეშ რჩებიან.
სოციალურ დახმარებას თუ იღებენ ეს ქალები?
აი, სოციალურ დახმარების საკითხი არის სწორედ ძალიან გაურკვეველი და სწორედ აი უჩვენებს სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც არასათანადო და უინტერესო დამოკიდებულებას. ანუ პრობლემა მარტო იმაში კი არ არის, რომ ეხმარება თუ არა სახელმწიფო მათ, პრობლემა ის არის, რომ ყურადღება და ინტერესიც არ არის ამ ადამიანების მხრიდან. თვითონ ბაზაც არ არსებობს, ანუ სოციალური ბაზა, სადაც აღწერილი იქნება ვინ არის უსახკარო, ვინ არა რაოდენობა. და სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებით კიდე ანუ ესეთი კანონი შევიდა მოქმედებაში, თუ არ ვიცი შალშან, რომ არ შეუძლია სოციალური დახმარების მიღება იმ ადამიანს, ვინც
შეჭრილია,
არა, ვისაც კონკრეტული საცხოვრებელი ადგილზე რეგისტრაცია არ აქვს. და სანამ ეს კანონი შევიდოდა, ეს შეჭრილები რეგისტრაციას ახდენდნენ იმ ადგილას, სადაც იყვნენ შენობაში. უბრალოდ ეს კანონი იყო, მაგრამ კანონი შევიდა, ვინც შეჭრილია, იმას არ აქვს ხო რეგისტრაციის უფლება. ხო, და ანუ ფაქტიურად ვისაც ადრე ქონდა მიღებული ეს სოციალური, მათ გაუგრძელდათ, მაგრამ ამ კანონის შემდეგ უკვე ვინც შეიჭრა, იმათ ვეღარ მოახერხეს, რომ იმას ექნათ, რა ქვია, რეგისტრაცია გაელოდ და შესაბამისად სოციალური დახმარება. ესეც ორმაგი სტანდარტები გამოდის, ანუ რა პრინციპით, რომ ნაწილი იქ ცხოვრობთა იღებს სოციალურ დახმარებას, ნაწილი არ იღებს, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად ერთნაირი.
ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა აქვთ?
ერთმანეთთან აქვთ ჩვეულებრივი ურთიერთობა, მე ვიტყოდი ისეთი, როგორიც აქვთ ხოლმე აი სამეზობლოში და რაღაც დასახლებაში, კომუნაში, კომუნალურ პირობებში, მაგრამ იგრძნობა უფრო მეტი რაღაც ურთიერთ სოლიდარობის განცდა ერთმანეთის
მიმართ.
აქვთ, იმიტომ რომ რაც აკლიათ გარემოსგან, საზოგადოებისგან თუ სახელმწიფოსგან, ცდილობენ რომ ერთმანეთს ეს რაღაცნაირად აუნაზღაურონ, თუმცა ნუ ახლა აქ პიროვნული მომენტიც არის და ვის მეტად ვის ნაკლებად და ვინ ვისთან მეგობრობს, ვისთან უფრო საერთო ინტერესები აქვს, ან ვის ნაკლებად, ეს ჩვეულებრივად ხდება. როგორც
რამდენი ხანი გრძელდება ფილმი და სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე, ვერ ვახერხებ ფილმის ნახვას და ექებ თქვენ გვიამბოთ, როგორ ააწყეთ ასე ვთქვათ ეს სურათი?
ფილმი გრძელდება 40 წუთი, ცოტათი მეტი. ავაწყეთ წინასწარ რაღაც გარკვეული მონახაზი მქონდა ზოგადი, მაგრამ არა ძალიან ზოგადი, იმიტომ რომ მაინც ეს ჩვენთვის პირველი გამოცდილება იყო ესეთ სახით ფილმზე მუშაობის და უფრო ეს შემდგომ იმ მასალიდან გამომდინარე რაც დაგვიგროვდა ჩამოვყალიბდით. არც ერთხელაც ვიმუშავეთ მედაბექამ მონტაჟზე, დავამონტაჟეთ ეს ფილმი და სცენარი ავაწყეთ ისე, რომ არის რამდენიმე გმირი გამოკვეთილი, პრინციპში 5 გმირი შეიძლება ითქვას, ქალი და მათი ცხოვრება, მათი ისტორიები, ერთის მხრივ ინტერვიუების სახით და მეორის მხრივ უშუალო რეალურ დროში ცხოვრება ვითარდება ერთმანეთის პარალელურად.
საავტორო ტექსტი არა აქვს?
ან გულს
თქვენ ავტო, თქვენ არაფერს არ გულყვებით მათ შესახებ? ავტო
არა, არა, ყველაფერი ინტერვიუების საშუალებით ხდება, ნარატივების მოყოლა და
კეთილი. ამ თემას უკავშირდება ალბათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებს ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა. როგორც ამბობენ ხოლმე ჯვარი წერიათ ამ ადამიანებს, რომ ისინი არ გახდნენ ამ ძალადობის სხვები, მაგრამ ნუ აი გეთახმებით ვატო, რაც თქვენ თქვით, ფაქტობრივად გარკვეული თვალსაზრისით სახელმწიფოს გულგრილობა, ამ ხალხის მიმართ სახელმწიფოს გულგრილობა ასევე ძალადობას შეიცავს. გულგრილობა ძალიან ხშირად ერთი ნაბიჯია გულგრილობიდან ძალადობამდე. დამეთანხმებით ალბათ, ხო? ჩვენ პრინციპში ამ მოვლენასაც გამოეხმაურეთ ამით და რა თქმა უნდა იმ ტრაგიკულ მოვლენასაც, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში და 2013 წელს ჯერ კიდევ ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ უნდა მოითმინოს თუ არა ცოლმა ქმრისგან ძალადობა და მე მინდა რომ ახლა მოგესმენინოთ ეს სიუჟეტი, გავახსენოთ რადიო მსმენელს რას ამბობდა ეკა ჯერ კიდევ 2013 წელს.
ქალთან მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების კვლევისას გაეროს ქალთა ფონდის ინიციატივით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა თბილისში, სამეგრელო, ზემოსვანეთსა და კახეთში 18-დან 60 წლამდე ასაკის 1500 რესპონდენტი გამოკითხა, მათ შორის 65% ქალი და 34% მამაკაცი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია, 25% კი ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის საქმეა და მის გარეთ არ უნდა გავიდეს. ეს 79% ოპტიმისტურად განაწყობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერს ირინა ჯაფარიძეს, რომლის თქმით სულ რამდენიმე წლის წინ სურათი გაცილებით საგანგაშო იყო. ძალადობის დანაშაულად შეფასებას მისი აზრით ხელი შეუწყო ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციამაც, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლის დამატებით გამოიხატა. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება 34%-იანი მაჩვენებელი იმ ხალხისა, ვინც გარკვეულ შემთხვევებში ძალადობას მაინც დასაშვებად მიიჩნევს. ამას ის თემატება ამბობს ირინა ჯაფარიძე, რომ ქალები ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან.
დაბალია მაჩვენებელი მიმართვიანობისა, როგორც ჩანს, ქალებს ძალიან უჭირთ, კვავაც ძალიან უჭირთ ხმის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად. ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი არის ასაკეთებს.
2009 წლის გამოკვლევის თანახმად, ქალთა 78% მიიჩნევდა, რომ ოჯახში არსებული ძალადობა ოჯახის ფარგლებს არ უნდა გასცდენოდა. იხსენებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილიც. ახალ გამოკვლევაში რამდენიმე სხვა საინტერესო ტენდენციაც გამოიკვეთა. მაგალითად ის, რომ უმრავლესობა, ისევ 79%, მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალი ქმარს უნდა გასცილდეს. 17% კი ცოლის მხრიდან მოთმინების მომხრია. საინტერესოა, რომ ძალადობა ზოგადად უფრო მიუღებელია ქალებისათვის 60%-იანი მაჩვენებლით, ვიდრე მამაკაცებისათვის, ასეთი 48%-ია. გამოკვლევის ავტორი, სოციოლოგი ნანა სუმბაძე შენიშნავს, რომ ძალადობის საკითხზე ლაპარაკი განსაკუთრებით უჭირდათ სამეგრელო ზემოსვანეთში. ხოლო ვინც აზრს გამოთქვამდა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ძალადობა ოჯახის საქმეა და მის გამო პოლიციას არ უნდა მიმართო. კახეთში პირიქით ხალხი დაუფარავად ლაპარაკობდა ძალადობის ფაქტებზე.
ახალგაზრდა ასაკის 31 წლამდე ასაკის ადამიანები ვერათ უფრო ღიად საუბრობენ ამ თემაზე, ვერათ უფრო მოუთმენლობას აჩვენებენ ოჯახური ძალადობის მიმართ, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საერთოდ პოლიციას ადამიანმა არ უნდა მიმართოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში.
კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს საზოგადოებების ძალადობრივი სახე ძალიან ხშირად ბევრ სფეროში იჩენს თავს. მისი აზრით ის ძალადობა, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებით, მაგალითად ციხეებში, სწორედ იმის გამოხატულება, თუ ქცევის რა წესებია მიღებული საზოგადოებაში. მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ძალადობას კვლავაც არ მიიჩნევს პრობლემად.
ერთი სკრივ კი ტარდება გარკვეული ღონისძიებების სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ის, რომ 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რითიც ძალიან ხმამაღლა თქვა სახელმწიფომ, რომ ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი და მით უმეტეს ძალადობრივი სიტუაცია არის ისეთივე დანაშაული, როგორც თავშოთ სხვა დანაშაულები და სახელმწიფო ამყოფოს ებრძვის. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ვერ ეწევა სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, რასაც ქვია ცნობიერების ამაღლება.
მარი მესხი უკვე რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს. ის ლაპარაკობს ერთ ტენდენციაზე, რომლის თანახმად ბოლო დროს შესამჩნევად მატულობს არა ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, არამედ მათი გამოვლენის რიცხვი.
არ გვქონია მოლოდინი თავის დროზე ეს განშემოგვიმით ჯგუფის წევრის გახდეთ და იმპლემენტაციას შეცვლა რამდენ წლებია ჩართული. იმის ილუზია, რა თქმა უნდა, არავის არ ქონია ჩვენ, რომ ეს შეიძლებოდა ერთ წელიწადში ან მომხდარიყო, ან ორ წელიწადში. მაგრამ თუ შევადარებთ ვთქვათ, რაც არის ამ ბოლო ვთქვათ 10 წელი, სურათი ნამდვილად არის შეცვლილი.
გაეროს ქალთა ფონდის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი კი გვეუბნება, რომ რაც მეტი რესურსი დაიხარჯება ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართულ საინფორმაციო კამპანიებში და ასევე შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების შექმნაში ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, მით მალე გაიზრდება ქვეყანაში ისეთი ხალხის რაოდენობაც, ვინც ძალადობას გამართლებლად მიიჩნევს და მას დანაშაულად აფასებს.
დიახეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს 13 წელს გავიდა ეთერში. ჩემი აზრით ოპტიმისტური სიუჟეტი, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ჩანს ეს რესურსი, რომელიც იხარჯება, არასაკმარისია და დღეს ილიას უნივერსიტეტში მომხდარი ტრაგიკული ფაქტი ამას ადასტურებს. მაგრამ რესურსი მაინც იხარჯება, რა თქმა უნდა, და არიან ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან იმის ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვატო ჯორკოშვილი არის ერთ-ერთი მათგანი, ანუ ავტორი ფილმისა, რომელსაც ჰქვია ობიექტი 28 და რომლის პრეზენტაცია რომლის პრეზენტაცია გამართება 18:00-ზე და 30:00-ზე ლიტერატურის მუზეუმში. ნომერი რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიოსმენს, რომ საუბარია კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში ეგრეთწოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილ სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ქალებზე. აპირებთ თუ არა ამ ქალების დაპატიჟებას თქვენს პრეზენტაციაზე, ამ თქვენი ფილმის გმირებს და თუ მოულენ საინტერესოა.
უკვე მქონდათ ამ ქალებს, პრინციპში პრემიერა უკვე მოხდა ამ ფილმის, სწორედ მათთან კი ჩვენ ორგანიზაციამ მოახდინა EMC-მ ამ ჩვენების ორგანიზება და ნუ დაპატიჟებულები არიან რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი იმედი
რა. როგორი რეაქცია ჰქონდათ ფილმს?
სამწუხაროდ მე ვერ მოვახერხე დასწრება, ამიტომ პირადად ჯერჯერობით არ ვიცი როგორი რეაქცია ჰქონდა, მაგრამ აუცილებლად გავარკვევდა მე.
პრინციპში ეს ფილმი მათ რაში დაეხმარება თქვენი აზრით?
არის თუ ესე
პირველ რიგში მათ,
თუ ესე საკუთრე პიროვნ დონეზე მიუდგებით, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. უფრო დაეხმარება ალბათ ზოგადად სიმწაციის და მდგომარეობის
გამოსწორებას თუ შეგაკეთონ პირადად მათ
ამ ადამიანებმა. მათ ძალიან რთულია რომ რამე გააკეთონ. ისინი ისე მდგომარეობაში არიან ახლა, რომ ფაქტურად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. ძალიან რთულია რომ იმ მდგომარეობაში, იმ პირობებში, როგორც ისინი იმყოფებიან, რაღაცნაირად გამოსავალი ნახონ და რაღაც აი ნორმალური საზოგადოებრივი ცხოვრებისკენ რაღაც გარღვევა მოახდინონ. ფაქტურად წარმოუდგენელი არის ჩემი განმოსახედიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაკვირდა აი მათი ენთუზიაზმი და ოპტიმიზმი შეიძლება ზოგჯერ, მაგრამ ასევე პესიმიზმის და ოპტიმიზმის ცხოვრება, მაგრამ თვითონ აი ეს სურვილი საზოგადოებასთან ახლოს ყოფნის, ინტეგრაციის სურვილი, რომ აი ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი, ისინი აბსოლუტურად არიან გარიყულები, ცალკე, თითქოს ცალკე კუნძულზე ცხოვრობენ. საზოგადოებისგან ხელისუფლებაზე აღარ არის ლაპარაკი, ყველასგან დავიწყებულები და უნდა ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ იყოს ჩართულები ამ რეალობაში, რომ საშუალება არ არის.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფილმი პირველ რიგში არაიმდენად მათთვის არ გადაღებული, რამდენადაც საზოგადოებისთვის, ხო?
პირველ რიგში ალბათ
ჩვენ თქვით, რომ სწორედ გულგრილობა, გულგრილობიდან ძალადობამდე არის ერთი ნაბიჯი. დღეს ხარ გულგრილი და არ გაინტერესებს ეს პრობლემა და ხალხს შეიძლება.
კი, ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ეს პრობლემა არ არის ერთი კონკრეტული ან იმ ობიექტის პრობლემა, ან ამ ობიექტების, რაც არის საქართველოს.
არა, ერთი ობიექტი ყოფილა ასე.
არა, კი, ბევრი ობიექტია თბილისში, საქართველოსში და ეს თვითონ ეს ფილმი კიდე ანუ ისიც მინდა აღნიშნო, რომ არ არის მარტო უსახკარო ბაზაზე და ამ იმ კონკრეტულ ობიექტზე. ეს არის ჩვენ საზოგადოებრივ ბაზაზე და ჩვენ რეალობაზე, იმ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. იმიტომ რომ ის გარემო, სადაც ჩვენ ვართ და სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, რეალურად შელამაზებული არის და ფასადურ რეალობაში ცხოვრობთ. ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ სისტემას, იმ სისტემის რეალურ სახეს, სადაც ცხოვრობთ. ვერც საზოგადოებრივს, ვერც პოლიტიკურს და აი ამ იმ გარემოში ზუსტად ჩანს ეს რეალობა.
გასაგებია. დიდი მადლობა ვატო ჯორკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო მსმენელს გავახსენოთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ პრეზენტაციაზე, რომელიც ერთ საათში დაიწყება ლიტერატურის მუზეუმში. ეს იქნება ახალი დოკუმენტური ფილმის ობიექტი ნომერი 8 პრეზენტაცია უსახლკარო ქალებზე და თუ გაქვთ საშუალება, ხო, შესვლა თავისუფალია, გაუცილებლად დაესწარეთ პრემიერას. ახლა ჩვენ გადაცემაში რეკლამის დროა, შემდეგ ცოტა ხანი მუსიკას მოუსმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. რთულია იყო გულგრილი. უყურებ საფლიოს სამპასპორტო ჩემპიონატებს, ხოლო სიტყვის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგარ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, ხოლო სირთ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიურთული 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი განაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი თბილისში 17 საათი და 37 წუთი ადამიანები ამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმარს ქალბატონ მარიკა ლაფაურიბურგს რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს მაგრამ აი ახლა შესვენებაზე საუბრობდით იმაზე რომ ჰამბურგში კი ცხოვრობს მაგრამ ცხოვრობს შეიძლება ასე თქვა საქართველოსი რა შეიძლება დაუპირისპიროთ იმ ძალადობას რომელმაც რომელიც ასე გაძლიერდა და მრავალფეროვანი გახდა სხვათა შორის სამწუხაროდ საქართველოსში ეს ის თემა რომელსაც დღეს თითქმის მთელი საქართველო მსჯელობს იმ ტრაგიკული ფაქტის მერე რაც მოხდა დღეს თბილისში ილიაონში ილიას უნივერსიტეტში და ერთ-ერთი ჩემი აზრით არაჩვეულებრივი იდეა რომელსაც მარიკა გვთავაზობს ეს არის განათლებისა და კულტურის მოდი ასე ვთქვათ ახალი კერების შექმნა ქვეყანაში რა თქმა უნდა შორსავართი ილუზიისგან რომ განათლება და კულტურა იხსნის სამყაროს ყოველშვაში მე არ მაქვს ეს ილუზია მაგრამ შეიძლება 100-დან ერთი ადამიანი მაინც გადაარჩინოს და ეს უკვე მე მგონი მნიშვნელოვანი იქნება მარიკა დღეს გვესაუბრება ამ თემაზე მაგრამ სანამ მარიკას გადავცემ მიკროფონს მე მინდა ისევ დაუბრუნდე იმ ფაქტს და მარიკას ბოდიში მოუხადო რომ წავართ ვიდრო იმ ფაქტს რომელიც მოხდა დღეს თბილისში ილიას უნივერსიტეტში როგორც უკვე გითხარით პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა ამ ფაქტს მაგრამ საზოგადოების აღშფოთება აშკარად იგრძნობა და ერთ-ერთი გამოვლინება ის არის ამ აღშფოთების შეიძლება ასე ითქვას რომ დღეს 18-ზე და 30-ზე იუსტიციის სამინისტროსთან ეწყობა აქცია და ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ირაკლი ვაჭარაძეს ამ აქციის აბიცი ერთ-ერთ ორგანიზატორს მე მგონი ირაკლი თვითონ გვეტყვის ახლა ირაკლი ხაზე ხარ მარიკა შეგვიძლია ერთ-ერთ გამარჯობა ირაკლი მე მესმის რომ ეს არის ძალიან სპონტანური აქცია და ამიტომ ვერ მოგიწვიეთ სტუდიაში და ალბათ არც გცალიათ ახლა ამისთვის მაგრამ რას აპირებთ იქნება აი 5 წუთი წავართვათ მარიკა 3 წუთი და გვიამბო ამის შესახებ
პირველში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს დღეს იუსტიციის სამინისტროსთან 6:00 და 30 წუთი აი სწორედ სპონტანურად დავგეგმეთ აქცია რადგან მკვლელობების რაოდენობა არ შეწყდა ჩვენს ქვეყანაში და ეს უკვე გახდა სისტემური ძალადობა ეს აღარ არის ერთეული შემთხვევები და მე ვფიქრობ თუ სასწრაფოდ ჩვენ თითოეული ადამიანები უბრალო ადამიანები როგორც უწოდებენ ხოლმე საქართველოში არ გავბრაზდები და არ ვიტყვით რომ გვეყო მკვლელობები ეს უფრო და უფრო გამწვავდება ჩვენ დავაკვირდით როგორ დაიწყო მოვლენები ხო ეს ხდებოდა თავიდან რაღაცა ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში ოი აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ისინი გაუნათლებლები არიან რაღაცა მოდის კულტურული განსხვავებები რაღაც მე ხდებოდა ქართულ სოფლებში ხო სოფელ დაბზუში მოხდა დღეს უკვე უნივერსიტეტის ლექტორი რომელიც ბრიტანეთის საბჭოებშიც მუშაობს ინგლისურ სასწავლე და სწორედ ეს ადამიანი მოკლა მე ყოფილმა მეუღლემ და ეს ქალბატონი თურმე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პოლიციას უშედეგოდ სთხოვდა რომ დაეცვა შემაკავებელი ორდერი გამოეწერა და სტუდენტების თქმით აეროზოლებად კიდადიოდა რომ თავი დაეცვა მოძალადე ხმრისგან ასეთი შემთხვევები საქართველოში ყოველთვის ხდებოდა და ჩვენ საპროტესტო აქციას ვაკეთებთ სწორედ იმიტომ ამჯერად იუსტიციის სამინისტროს წინ რომ სწორედ იუსტიციის მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ თქვა რომ საქართველოში ქმრები კლავენ ცოლებს თორე ძალადობა ზოგადად არ გაზრდილაო არადა ჩვენ იდენტობა დიდი ხანი ამბობს იმის შესახებ რომ ძალადობა ქალების წინააღმდეგ ტერორის სახე აქვს მიღებული ძალადობას და ის საზოგადოების ყველა ფენას ეხება მათ შორის ვაკეში მცხოვრებ ქალებსაც მათ შორის სოფლებში მცხოვრებ ქალებსაც და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს ჩვენ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრ გარიბაშვილის განცხადება რომ თუ ოჯახში რაღაც მოხდა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ სახელმწიფო მოსწორედ ეს უსუსურობის შეგრძნება და უპასუხისმგებლობა მათ შორის პოლიციელის მხრიდან როდესაც მათ ქალი ეუბნება იმის შესახებ რომ მათ ძალადობენ რომ სტიმულს აძლევს სხვა კაცებს რომ გააგრძელონ და ჩაიდინონ დალაშაული
გავიგე ირაკლი მაგრამ იუსტიციის სამინისტრო მაინც იქნება კონკრეტულად ესე იგი ფაქტობრივად თეატრულ უკეანის გამოსვლის გამო ხომ არ ეწყობა ეს აქცია რა რა შეუძლია იუსტიციის სამინისტროს იქნება გითხრა რას მოითხოვთ კიდევ მისგან
კეთილი უბრალოდ მე დავასუსტებ რომ ჩვენ პირველად არ ვაკეთებთ ქალთა მკვლელობების წინააღმდეგ აქციას და ჩვენ რამდენჯერმე გავაკეთეთ პარლამენტის წინ სახელმწიფო კანცელარიის წინ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ და ამჯერად იუსტიციის სამინისტროსთან. ჩვენთვის ამ წუთას ეს უბრალოდ ერთ-ერთი ჟურნალისტ გელამთიულიშვილის იდეა იყო, მან დაწერემე კითხვაც არ დამისვა რატო. ანუ თავრობა ერთიანია მის პასუხისმგებლობაში და იუსტიციის სამინისტრო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ბერკეტები, რომ მაგალითად კი მართალია პროკურატურა ახლა გათითქოს გამოიყო იუსტიციის სამინისტროს, მაგრამ სწორედ გამოძიებაზე ზედამხედველობა და გამოძიებისთვის კვალიფიკაციის მინიჭებაში დიდი როლი აქვს პროკურატურას და ასევე იუსტიციის სამინისტროს, რომელსაც შეუძლია საკანონმდებლო აქტების გასწორებაზე იმუშაოს, შეუძლია პრაქტიკულად იმუშაოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა სამინისტროებთან, რომ პრაქტიკული აღსრულება კანონის მოხდეს. კანონები აღსრულდება, მხოლოდ კანონები იწერება და აქედან გამომდინარე ჩვენ აღმასრულებელი ხელისუფლების კიდევ ერთი შტოს გვინდა მოუწოდოთ, რომ მათაც აქვთ პასუხისმგებლობა იმაში, რაც დღეს ხდება.
გავიგე, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ეს აქცია დღეს მოეწყობა 18:30-ზე ორთა ჭალაში იუსტიციის სამინისტროს წინ. ეს არის საზოგადოების ერთი ნაწილის გამოხმაურება იმ ტრაგიკულ ფაქტზე, რომელიც მოხდა დღეს თბილისში. საზოგადოება არის აღელვებული და ნამდვილად ცდილობს გამოსავალი იპოვოს. მე პირადად ძალიან მომწონს იდეა, რომელიც შემოგთავაზა მარიკა ლაფაურმა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარმა. რა თქმა უნდა, კანონი უნდა გამკაცრდეს, მაგრამ ადამიანმა უნდა გავიგოთ მიზეზი, თუ რატომ ჩადის ადამიანი ძალადობას. გასაგებია, რომ ქალაქში მოხდა დღეს ეს ამბავი და ეს მართლა საშინელია, მაგრამ საშინელებაა, მაგრამ სტატისტიკა გვიჩვენებს მაინც, რომ სწორედ სოფლებში დაიწყო ყველაფერი. ეს სოფლებში, სადაც ადამიანი დაუსაქმებელია, სადაც არ არის სამუშაო, სადაც ადამიანი, ნუ რა ვიცი, აბა ალკოჰოლ რაღა დარჩა მას გარდა ალკოჰოლისა, რომ დაივიწყოს ის შემზარავი რეალობა, რომელშიც ცხოვრობს. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს ის მაგალითია, როცა ძალადობას სიყვარულით პასუხობთ და ნიშანდობრივია, რომ მარიკას პროექტს, რომლის პრეზენტაცია 9 ნოემბერს გამართება და მარიკა ხა დეტალებს თვითონ გვეამბობს, ქვია კარგი სახლი. კარგი სახლი ნიშნავს იმას, რომ ესეთი შეიძლება პატარა, მაგრამ პატარა 6-4-ის შექმნას პირდებიან მისი ორგანიზატორები, რატომაც არა, სადაც არ არის ძალადობა და სადაც ადამიანები მართლა, სადაც ადამიანებს თუ შეიძლება ასე ითქვას, უყვართ ერთმანეთი. ვწდები მარიკა, თუ ვწდები გამისწორე.
პატარა რაღაცებს კი შევასწორებ.
იმედა.
ეს უნდა გეკეთოთ.
აი, კარგი, შეგიძლია მოიხსნა და რაც შეიძლება ახლოს მიკროფონთან.
პირველ რიგში ეს შემზარავი ფაქტი, ახლა მე სტუდიაში შემოსვლის წინ გავიგე და ძალიან შემაშფოთებელია, მაგრამ რა ესე ცინიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს, არ მიგვერც სიმართლე რა ვთქვა. იმიტომ რომ ეს აგრესია არის პირდაპირ ჰაერში კიდია, მთელ საქართველოში. შემოვდგი თუ არა ფეხი აეროპორტში პასპორტის კონტროლზე იქიდან და არ მეჩვენება. მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც უფრო და უფრო მუქდება ეს ყველაფერი. რაც შეიძლება სადიწყება აგრესია, ამაზე ძნელია ამის თქმა, იმიტომ რომ როცა არის ასეთი დისბალანსი, როგორც ეს საქართველოში ხდება, მოსახლეობის მიგრაციის ეს მთელი სოციალური თუ სხვა პრობლემები, არის აბსოლუტური დისბალანსი კომუნიკაციაში და ყველაფერში. ამ დისბალანსში მე სად რომელ ადგილს ამოხეთქავს გეოგრაფიულად, ეხა ამას უკვე არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს.
ძირითადად აბრალებ ხოლმე მედიას, რომ მედიიდან გვესმის, ნუ ეს ეს ფაქტი არა, ხო, მედია რომ დავხუროთ,
არა, მედიას რა
სამართლოდაში გავიქეთ,
კანონსაც ვეღარ გამკაცრებ, იმიტომ რომ როგორც თუ ევროპის სტანდარტებზეა ჩვენი კანონები მორგებული და ასე შემდეგ, ხო? კანონის გამკაცრება არ არის ჩემთვის მეთოდი. და რაც შეეხება მედია, სხვათაშორის ამაზე მაქვს მე ესეთი წარმოდგენა და ამაში მამაჩემის აი ხა 85 წლის თავთან დაკავშირებით გადაცემა გავიდა და იქ მამაჩემის ვიდეოდან მეც უცხოთ პირველად მომესმა ხა ეს ვიდეო, ადრე კი მქონდა ნანახი, სადაც ის ამბობს და ამას სხვათაშორის ყველგან წერ მის ნაწერებში ვერგან არის, რომ ის ეთერით მე შევდიოდიო ყველა ოჯახშიო, მე ვსაუბრებოდიო ყველას პირადათო ეთერით. ამიტომ როცა სახში უვარდები შენი მედიით ადამიანს, კი არა მიუვარდე და ისეთი ხმით და ისეთი ატმოსფერო მიიტანო იმ ეთერით, ეთერულად. და ეთერულად დაავადო ეს ადამიანები, არამედ უნდა დაუკვირდე მართლა აი ყოველ სიტყვას, რომელიც იწვევს დისბალანსს. და ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მედიისათვის, რაც ჩემთვის საკმაოდ გინორცემია, მაგრამ ეს ახლა ამაზე სხვა დროს უნდა.
კი ბატონო, მაგრამ ეს წარმოვიდგინოთ სოფელი, ესე იგი ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ, სვამენ, ტელევიზორს უყურებენ და მეც არაფერს არ აკეთებენ.
ესე იგი, ამ ჩემ პროექტთან დაკავშირებით გავიარეთ ძალიან წვალებლური გზა. სრული ინკვიზიცია ყველა მხრივ, საბუთების მოგროვება, უწყებებთან ურთიერთობა, მათ შორის საპატრიარქოსთან, ეს ყველაფერი. როდესაც ესე იგი იურიდიულად მოგვარდა ეს კონცეფცია, ჩვენ რა თქონა დაგეგმილი, ანუ სოფლის ცენტრის რევიტალიზაცია, სადაც დიდი
საუბარია კისის ხელზე და კონკრეტოდ კიდევ ერთხელ რადიუმსმენელს
თელავთან, სოფელი კისისხევი, რომელსაც ძალიან დიდი სწორედ საგანმანათლებლო ტრადიციები აქვს წარსულიდან, მისი ყოფილი ქობულაშვილების მამული არის ეხლა სოფლის ცენტრი და აქ თავმოყრილია არქიტექტურულად არაჩვეულებრივი ძეგლები, მე-6 საუკუნიდან დაწყებული, რომელიც ასევე ჩვენი პროექტი იყო, ღვთისმშობლის ეკლესია, დამთავრებული მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებით, რომელიც 60-იანი წლები მთელს მსოფლიოს საინტერესო პერიოდია. და აქ გვაქვს შემონახული მთელი თავისი შარმით და
კულტურის
საფრთხე. ჩვენი მიზანი იყო თავდაპირველი, რომ ეს არქიტექტურა შინაარსობრივად შეკრულიყო და გვაქვს ამის საშუალება, რომ მიგვეცა და დაგვეკავშირებინა საბჭოთა პერიოდის მუზეუმი, არქივების დამუშავება, ყველანაირი პუბლიკაციები, მთელი ხეობა შევისწავლეთ, ძეგლები აღურიცხავი, აღრიცხეთ, მთელი წელი ვატარებდით ლექციებს ყველა ჩემთვის ხელმისაწვდომ დარგებში, ჰუმანიტარული თუ საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგია. Და ამ ქობულაშვილების კოშკში უნდა ყოფილიყო მუზეუმი. აქ წარმოშვა კონფლიქტი, საპატრიარქომ გამოთქვა სურვილი, რომ ამ კოშკში ყოფილიყო ღვთლის საცხოვრებელი, რაც ჩვენს გაუგებარი კონცეფცია იყო, ეს სკოლის ეზოც არის და ეს სოფლის ცენტრი, როცა არის სხვა საშუალებები, მაშინ ვერ ხედავ აუცილებლობას, რომ მაინდამაინც იქ იყოს და თან სოფელში ამ ჩვენი ბევრი მუშაობის შედეგად უნდოდა ხალხს ამ მუზეუმ და ვაგროვებდით ნიმუშებს და ხალხს სახლებიდან მოქონდათ ძველი ნივთები. ეს ნივთები შეიძლება დღეს ისე ღირებულობას არ წარმოადგენს, თუმცა ყველა ძველი ნივთია და რაც ოჯახის სუნით მოყვება ყველაფერს. მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი, რომ სოფლელები მოინდომეს და შეაგროვეს ნივთები, ძველი კევრი და საჩეჩელა და ასეთ რაღაცები, ეს იქნებოდა დასაწყისი. საერთოდ მთელი ამ პროექტის კონცეფციას იყო, რომ ჩვენ კომპლექსურად, ამიტომ არის ეს პროექტი საჭირო და მე ამდენი ჩემი გამოცდილებებით ვიტყოდი, რომ მხოლოდ ასეთი პროექტია დღეს საჭირო საქართველოში და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო სტრატეგია, სადაც კომპლექსურად მიმდინარეობს ერთდროულად სხვადასხვა თემებზე მუშაობა. მოსახლეობა არის თეორიულად მუშაობს მათთან ბიმე და პრაქტიკული ნაბიჯებიც იდგმება. ასევე შიქშევიდო და სახელოსნოების იდეა საბჭოთა პერიოდის მუზეუმის დაარსება პარალელურად ამ საბჭოთა პერიოდის შენობაში და ეს გეოგრაფიულადაც და შინაარსობრივადაც ძალიან საინტერესო შეიკრებოდა. ჩვენ მე იძულებული გახდი მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიულად მიმახციე უფლებებს, რაც ძალიან ესეთი
ბიუროკრატულ აპარატთან ბრძოლა დაგჭირდა.
ამას ბიუროკრატიასაც ვერ დავარქვი, უცნაური ამბები იყო. და ბოლოს მე თვითონვე უარი ვთქვი ამ ჩვენ მიღწეულ შედეგებზე და გავედი საერთოდ ამ სივრციდან და იქვე სოფლის ცენტრში შევიძინეთ საკუთარი შენობა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომელსაც დავარქვი კარგი სახლი და ამ კარგ სახლში ვაპირებთ ახლა კარგ ადამიანებთან კარგ თემებზე მუშაობას. თუ ჩვენ ასეთ ბაზაზე, აი აქ სოფლებში და რეგიონებში არ ვიმუშავეთ, ძალიან რთულია ეს გზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ჩვენ რაიმე ხანგრძლივი წარმოდგენა გვაქვს და ჩვენ საერთოდ შვილებს ვაჩენთ და ეს შვილები სასწრაფოდ სკოლას დამთავრებენ თუ არა და ევროპაში მათი განშვება არ მინდა, ნუ კარგი, რამდენი შეიძლება გაუშვა. მოკლედ, ეს ქვეყანა თუ რამენაერად ტერიტორიულად უნდა არსებობდეს, ტერიტორიას მე კი კულტურას ვეძახი და არა რაღაცა სალკლდებს, მხოლოდ ასეთი სამუშაოები უნდა შევძლოთ მინიმუმ წერტილოვნად დღეს, იმიტომ რომ მე მესმის რამდენად რთულია ამ ყველაფრის.
კისის ხევი რატომ ამერჩი?
იმიტომ რომ ყოველთვის ამას ვამბობ, როცა მეკითხებიან, მე სიამოვნებით ნებისმიერ დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ავირჩევდი
იგივეს.
მაგრამ კისისხევი უბრალოდ ჩემი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე საქმიანად რომ მიუდგე, აქ მიმესვლება ადვილია ჩემთვის მოძრაობა და მამაჩემს მხრიდან მაქედან ვართ, მაქსოფლიდან მამაჩემს დიდი ამაგი აქვს ამ სოფელში, ძალიან კარგი წიგნიც აქვს დაწერილი სოფელზე
და მიიჩნევ რომ მართლა იყო ფასეული კულტურული ცენტრი, რაც მოყევი ნამდვილად ეგრე
ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჯერთი აქ შვიდი თავადი სახლობდა, მერე წმინდა ნინოს გზა არის, წინა ქრისტიანული ძალიან ბევრი, ძალიან გეოგრაფიურად უწყვეტი კულტურის ხაზი გვაქვს, თუგინ ამის ნიმუშად თუ მაქვს დრო გეტყვი, ჩვენი წინა პროექტში რა აღმოვაჩინეთ და ეს არის პატარა სიმბოლო ამ ყველაფრის. ჩვენ იქ მუშაობდით მრავალი წელი ასევე დიდი წვალებით, მაგრამ ასეთი წვალებით არა, უფრო სხვა წვალებით. ეს წვალება განსაკუთრებული იყო ახლა. იმ შესანიშნავი ულამაზესი ძეგლის სახელზე, რომელიც ამ პერიოდის ადრე ქრისტიანული მე-6 საუკუნის ძეგლი გვაქვს საქართველოში რამოდენიმე, მაგრამ ასე კარგად შენახული არც ერთი.
ამაზე ღვთისმშობლის ეკლესია.
ეს ასე თუ ისე ჩვენ აქ კიდევ არის სამუშაო, მაგრამ ასე თუ ისე ძეგლი გადარჩენილია და ეს უკვე სტაბილურ მდგომარეობაშია. და როდესაც აქ ისტორიული მასალები ვიკვლიეთ, გერმანიაში ის პროფესორი, ვინც იყო, ვინც ეს იკვლია, თქვა, რომ 40 წელი ამ დარგში მუშაობდა და მსგავსი არაფერი მინახავსო. თელ ხმელთაშუა ზღვის აუზში, სადაც ეს მეთოდები, რაც აქ იყო გამოყენებული, არანაირად უცხო არ არის, მაგრამ ასეთი იდეალური სინჯები, როგორც აქ იყო და ესეთი რეცეპტურა განსაკუთრებული, არცერთ არ შემხვედრიაო და ამ სინჯებმა დაადასტურა, რომ ეს იმ წინა ადრეული ქრისტიანული ხანიდან მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე ეს რეცეპტურა ცოცხლობდა და ყოველთვის ერთი და იგივე მეთოდით მუშაობდნენ და ჩვენ დღეს ეს აღარ ვიცით. დაკარგული, ესე იგი ეს უწყვეტობა აი ამაშიც ჩანს და სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ეს ყველგან ჩანს. ჩვენი, მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობა იმიდან ძველი საბერძნეთიდან დაწყებული, მოყოლებული და ასე შემდეგ, მე უფრო მოგვიანები, იმდენი რამია უკვე ფილოსოფიაში და ყველგან ნათქვამი, ჩვენ ერთადერთი რომ ეს ყველაფერი მოვაგროვოთ, ეს იდეები და განვალაკოთ ერთად, ეს უნდა იყოს ჩვენი ამ ჩატეხილ ბიოგრაფიანი, ამ ჩატეხილ საუკუნეში 80 წლებს გულისხმობ ყველგან, სხვა თუ შორის არა მარტო საქართველოს უვედურებებით, არამედ აი ამ ეს უნდა გადავხიდოთ ახლა ჩვენ მათავამ თუ კიდე ვინმეს რამე შნობა აქვს და ესეც არის ამ კარგი სახლის კონცეფცია, სადაც ესე იგი კარგობები უნდა მოაგროვოს.
ეს ხალხი აქ ხვა თავიდანვე დიდი ენთუზიაზმით როგორც ხვდები, ხო?
სოფელში
თუ უნდობლობა იგრძნობა და
მიუხედავად ჩემი რასაკვირველი, ეს ძალიან დიდი ფაქტორია. მიუხედავად ჩემი გვარისა და მამაჩემის აჩრდილისა, კეთილი აჩრდილისა, ვიცოდი წინასწარვე, რომ ძალიან ძნელი იქნებოდა მუშაობა. დღემდე ასევე ძნელია, მაგრამ თავიდანვე ისიც ვიცოდი, რომ მოსახლეობას უნდა მოვექცეთ ძლმობიერად. როდესაც აი ამ ტრაგიკულ ამბავთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ოჯახში ხდებაოდა სახელმწიფომ რაქნასო, ოჯახი არის სწორედ სახელმწიფოს ამსახველი თავისი ყველა სტრუქტურით. ამიტომ არანაირად არ შეიძლება მათ ეს პასუხისგებლობა მოიხსნან. და
და საზოგადოებას.
Და საზოგადოება რა თქმა უნდა აი აქ მოვედი მანქანით და უკვე ვარ შეღონებული და კარგი საქმისთვის.
აეროპორტში რა მოხდა?
აეროპორტში პასპორტი დროზე ამოიღო, რაც გვაგვიანებო და მერე 1 საათი ერთად ვიდექით პარკის
სასაღებად. ჩვეულებრივი ამბავია. მარიკა, 3 წუთი დაგვრჩა და იქნებ გითხრა პრეზენტაციის შესახებ, რა საპირებთ?
პრეზენტაციაზე გეპატიჟებით ყველას. დაგიტევთ კისისხევი, რაც არ უნდა ბევრი ჩამოხვიდეთ.
საიდან გადავა ავტობუსები?
ავტობუსი გავა
9 ნოემბრამდე დაავიწყდება რადიოსმენს, მაგრამ ჩვენ გავახსენეთ.
ჩვენ კიდე როგორ
მივახსენოთ?
ესე იგი ავტობუსი იქნება ავლაბარში სომხურ ეკლესიასთან. Facebook-ზე არის ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ ნახოთ. ავტობუს გავა დილის 9 საათზე, ყავს ძალიან კარგი მძღოლი, ძალიან კარგი ავტობუსი, შეგიძლიათ კისისხევში ჩამოხვიდეთ. ამას გომბორის გზით და 2 საათზე იწყება პრეზენტაცია.
იმედია კარგი ამინდი იქნება.
იქნება.
და რა გველის პრეზენტაციაზე სულ 2 წუთი დაგვრჩა.
პრეზენტაციაზე, რაც თქმა უნდა, მე ბევრ მადლობებს გადავიხდი, ვისაც ეს ეკუთვნის და იქნება, მე მგონი ძალიან კარგი ხაშლამა იქნება.
აა, ხაშლა მასარ ჭამ, მაგრამ არავიში.
ვინც ხაშლა მასარ ჭამს, შეძვარ კომპს მიიწვის.
კეთილი, კეთილი.
და იქ იქნება კისისხეველების ახალდაარსებული ბენდი, რომელიც ახლა ხალხს ფეხს იდგას და ჩვენი ნაჩქარი ინსტრუმენტებით რაღაცებს დაუკრავენ.
გამოფენა გაყიდვა.
გამოფენა გაყიდვა. თავარია რომ ვიყოთ ერთად და ნახოთ რომ რაღაცა კარგი შეიძლება ერთად გავაკეთოთ და ეს არის დასაწყისი. მე აქამდე მხოლოდ ვიწვალე ამ დასაწყისისთვის.
ხო და მე წახვალ გერმანიაში და უკვე კისისხეველებმა თვითონ უნდა მოუარონ თავიანთ
თავს. ეს როგორ აქამდე ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ჩემსახალთან იყო მომული. ეხლა მე ამას ვცდილობ ძალიან და ამაში მინდა დახმარება რომ ჩემი სახელით მე გავიდე და დავტოვო კარგი სახლი.
ხო, და ისინი არიან ამისთვის მზად.
უნდა იყოს.
უნდა იყოს მზად. ძალიან კარგი. მე უბრალოდ რადიოსმენს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ მარი კალფაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ერთ ძალიან კარგ პროექტზე, რომლის პრეზენტაცია 9 ნოემბერს მოეწყობა და მას ქვია კარგი სახლი. ეს არის კისისხევში განათლებისა და კულტურის ახალი კერა. ჩვენ შევეცდებით, რომ რადიოსმენს კიდევ ერთხელ გავახსენოთ. 9 ნოემბერი კვირა არის და ნუ მაგალითად 7 ნოემბერს და ჩვენს გამახსენებ ალბათ Facebook-ის საშუალებით და უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ნუ ასეთ ოპტიმისტური პროექტით, ასეთი კარგი პროექტით, ხალასი პროექტით. მე ვარ გოგი ვახარია და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძე იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მარიკას და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
can't even close my eyes. Can't find my baby. And I can't be satisfied. I've looked up.